Moi ja tervetuloa uuden jakson pariin. Onpa kiva, että oot löytänyt tänne. Tänään on käsittelyssä eräs kotimainen tapaus, erään sarjamurhaajan tarina. Tämä tapaus herätti minussa itsessäni suurta turhautumista ja isoja yhteiskunnallisia kysymyksiä, joihin toki itselläni ei ole vastauksia. Tämä tapaus on varoittava esimerkki siitä, miten oikeusjärjestelmä toisinaan epäonnistuu arvioidessaan rikoksentekijän vaarallisuutta. Kyseessä on Jukka Lindholm, joka myöhemmin on tunnettu nimellä Michael Penttilä. Hänestä käytetään myös termiä sarjakuristaja. 6. päivä marraskuuta vuonna 1981 oululaisessa kerrostaloasunnossa oli käynnissä kotibileet. Juhlijoina oli parisenkymmentä nuorta. Yksi juhlijoista oli 15-vuotias oululaistyttö, joka oli päätynyt bileisiin sattumalta törmättyään erääseen entiseen luokkatoveriinsa tämän luokkatoverin ollessa matkalla näihin bileisiin. Illalla puoli 11 aikaan tyttö päättää lähteä kotiin yksin, koska hänen kaveri halusi vielä jäädä juhliin. Hän poistuu asunnolta ja tilaa itselleen hissin. Hissin tultua pohjakerrokseen, hissin sisään astuu nuori mies, ja ennen kuin tyttö ehtii tekemään oikeastaan mitään, mies painaa hissin kellarikerroksen nappulaa. Mies ei käyttäydy mitenkään uhkaavasti, hän puhuu jotakin pyörän hakemisesta kellarista. Hissin tultua kellarikerrokseen, mies painaa tytön seinää vasten ja sanoo, että tytön pitäisi, lainausmerkeissä, alkaa olemaan miehen kanssa. Tyttö ei syystä tai toisesta osannut pelätä, ja kieltäytyy ehdottomasti. Kieltävä vastaus ei miestä miellytä, ja hän repii tytön hissistä kellarikäytävälle ja kaataa tämän maahan. Mies alkaa kuristamaan tyttöä tytön kaulassa olleella kaulahuivilla ja sanoo raiskaavansa ja tappavansa hänet, jos hän huutaisi apua. Tämä sisukas tyttö kuitenkin kamppailee henkensä edestä, rimpuilee ja taistelee vastaan. Mies kuristaa tyttöä ja painaa nahkahansikkaalla tämän suuta. Tytön tajunta alkaa jo hiipua. Mies lopettaa kuristamisen ja makaa tytön päällä. Jotenkin tyttö saa riuhtaistua itsensä irti miehestä ja pakenee takaisin rappukäytävään ja kotibileisiin. Tyttö tekee tapauksesta rikosilmoituksen ja häntä kuullaan parin päivän kuluttua tapauksen tiimoilta. Hän kertoo poliiseille, että pitää erikoisena, että hänen kimppuun hyökännyt nuori mies uhosi raiskaavansa, mutta ei tehnyt elettäkään riisuakseen hänet. Koska tyttö oli nähnyt miehen läheltä, poliisi päättää näyttää hänelle kuvia niin sanotusti pikkurikollisista, ja heistä tyttö tunnistaa yhden nuoren miehen tekijäksi, miehen nimeltä Jukka Lindholm. Jukka Lindholm syntyi Oulussa vuonna 1965 toisena äitinsä Laina Lindholmin kahdesta lapsesta. Jukan isän nimeä ei ole paljastettu julkisuuteen, ja vaikka se ehkä olisi jostakin keskustelupalstalta kaivettavissa, se ei mielestäni ole tarkoituksenmukaista. Jukan lapsuus oli tiettävästi suhteellisen tavallinen. Joissain pöytäkirjoissa Jukan isä on kuvattu väkivaltaiseksi, mutta hän on kiistänyt väitteen. Perheessä käytettiin kuitenkin runsaasti alkoholia. Lapsena Jukka oli rauhallinen ja kiltti, herkkä. Hän loukkaantui ja itki pienistäkin asioista. 3-vuotiaana Jukka oli pudonnut liukumäestä menettäen tajuntansa. Lapsuuden aivovamman ja aikuisuuden väkivaltaisuuden välillä on havaittu olevan jonkinnäköinen yhteys. Molemmilla Jukan vanhemmista oli yksi lapsi aiemmista suhteistaan. Jukan ollessa vielä pieni poika, noin 6 vanha, vanhemmat erosivat. Jukan äiti teki vuorotyötä baarissa, joten Jukka joutui viettämään paljon aikaa yksin. Ongelmat Jukan elämässä alkoivat hyvin varhain. Jo teini-iässä hän käytti säännöllisesti runsaasti päihteitä ja harrasti pikkurötöksiä. Esimerkiksi tyhjensi kavereidensa kanssa pajatsoja siimaan solmitulla kolikolla. Pian mukaan tuli myös näpistykset ja varkaudet. Hyvin nuoresta iästä alkaen Jukalla oli myös muita haasteita, joihin lähipiirin kertoman mukaan oli kuulunut impulsiivista ja hallitsematonta käytöstä, tunnetilojen voimakkaita vaihteluita, pakko-oireita, harhaluuloja sekä rajua ryyppäystä toisinaan myös lääkkeiden kanssa yhdessä. Vaikka Jukka oli ujo, hän saattoi saada hallitsemattomia raivokohtauksia. Teini-ikäisen Jukan on myös sanottu olleen epänormaalin riippuvainen äidistään. Oikeuspöytäkirjoissa sanotaan, että Jukka olisi kokenut lapsuudessaan jonkinlaisen psyykkisen trauman, mutta julkisesti ei ole tiedossa, minkälaisesta traumasta on kysymys. Jukalla oli teini-ikäisenä hoitokontakteja psykiatriseen sairaanhoitoon. Esimerkiksi 7. luokan hän kävi nuorten psykiatrisessa sairaalakoulussa. Suurin osa nuoren Jukan rötöksistä oli todella hölmöjä humalaisen päähänpistoja. Esimerkiksi kerran hänet löydettiin lemmikitarvikekaupan lattialta sammuneena ryöstösaalistaskuissaan. Palataan tuonne marraskuuhun 1981. 5 päivää sen jälkeen, kun tytön kimppuun oli hyökätty, Jukka haetaan poliisin kuulusteltavaksi. Jukka kieltää ehdottomasti tehneensä tytölle mitään. Hän kertoo viettäneensä iltaa kavereidensa kanssa ja he olivat porukalla piipahtaneet myös näissä samoissa juhlissa, joissa tyttö oli iltaa viettänyt. Kun Jukkaa kuulustellaan uudemman kerran, hän myöntääkin teon, sanoen olleensa vahvassa humalassa tekohetkellä. Mitään syytä hyökkäykselle hän ei osaa sanoa. Jukka tuomitaan reilun 1,5 vuoden ehdolliseen vankeuteen nuorena henkilönä tehdyistä törkeästä pahoinpitelystä ja muista omaisuusrikoksista. Seuraavan kerran vankila kutsuu Jukkaa vuonna 1984, kun omaisuusrikokset vievät hänet Keravan nuorisovankilaan. Vankilassaoloaikaa Jukka on kuvaillut helvetiksi. Hän vapautui sieltä 1985. Saman vuoden elokuussa, maanantaina 26. päivä, Jukan isä on sovitusti tulossa tapaamaan Jukkaa ja Jukan lainaäitiä Jukan ja Lainan Oulun keskustassa sijaitsevalle asunnolle. Isä ja ex-vaimo Laina ovat hyvissä väleissä ja he ovat tekemisissä säännöllisesti. Isä ihmettelee sitä, ettei kukaan ole kotona, vaikka tapaamisesta oli sovittu etukäteen. Isä odottelee ovella 1,5 tuntia, mutta ketään ei näy. Tämä isän ja Jukan suhde oli aika erikoinen, sillä vaikka Jukka on jo 20, he tapaavat joka päivä ja isä esimerkiksi valmistaa Jukalle ruuan lähes päivittäin. Kun isä ei tiistainakaan saa Lainaan tai Jukkaan yhteyttä, hän soittaa Lainan veljelle ja pyytää tätä mukaansa käymään asunnolla. Vara-avaimen he saavat Jukan mummolta. Asunnon pienemmästä huoneesta he löytävät Lainan makaamassa elottomana sängyssä. Kun Jukan isä soittaa poliisille, hän aloittaa puhelun kertomalla, että Laina on surmattu. Tämä on aika mielenkiintoista, sillä mikään asunnolla ei tuolloin viitannut henkirikokseen. Paikalle saapuneille poliiseille isä kertoo, että pelkää pojallaan Jukalla olevan osuutta kuolemaan. Isä ei kuitenkaan kertomansa mukaan tiennyt, että Jukka olisi aiemmin ollut väkivaltainen äitiään kohtaan. Musta on aika hienoa, että isä on näin rehellinen pojastaan. Se ei varmastikaan ollut helppoa. Usein kuulee tapauksia, joissa vanhemmat puolustavat ja joissain tapauksessa jopa suojelevat henkirikoksiin syyllistyneitä lapsiaan, mutta Jukan isä selvästi haluaa toimia toisin. Oikeuslääkärin lausunnon mukaan Lainaa oli kuristettu, mutta häneltä löytyi myös sisäelinten sairauksia, eikä oikeuslääkäri pysty varmuudella sanomaan, mikä varsinainen kuolinsyy on. Kuollessaan Laina oli 48-vuotias. Tutkinnan aikaisissa kuulusteluissa Jukka jää koko ajan kiinni valehtelusta. Tarinoiden yksityiskohdat vaihtelevat kuulustelusta toiseen. Hänen omien sanojensa mukaan, kun ei muista, ei muista. Hän kertoo, että koko kesä oli mennyt juopotellessa, eikä hän ollut varma mistään kyseisen viikonlopun tapahtumista, paitsi siitä, että ei ollut syyllinen äitinsä kuolemaan. Lopulta Jukka kertoo, että oli äitinsä ja tämän miesystävän kanssa ollut edellisenä iltana pubissa, josta kotiin tultuaan äiti oli mennyt nukkumaan, Jukan jäädessä vielä valvomaan. Jossain vaiheessa iltaa tai yötä Jukka oli mennyt katsomaan äitinsä kuntoa ja todennut, ettei tämä hengitä. Jukka oli panikoinut ja yrittänyt herätellä äitiään muun muassa roiskimalla vettä tämän kasvoille. Kun äiti ei ollut herännyt, oli Jukka paniikissa poistunut kotoa ja nukkunut heinäladossa. Pian tarina kuitenkin muuttui, useammankin kerran. Lainan surmasta epäiltynä oli Jukka ja Lainan miesystävä. Miesystävä kuitenkin vapautettiin melko pian epäilyistä. Jukka taas vaikutti koko ajan todennäköisemmältä syylliseltä. Tilanne ei kuitenkaan ole kovin yksinkertainen. Jukan pidätysaika alkaa kulumaan loppuun, eikä poliisilla ja syyttäjällä ole riittävästi näyttöä sen jatkamiseen vangitsemisella, ja niinpä 19. syyskuuta poliisi joutuu vapauttamaan Jukan. Mitään lisätodisteita tapauksesta ei saada, joten tapaus jää toistaiseksi selvittämättä. Seuraavana kesänä, vajaa vuosi lainan surmasta, kaksi 12-vuotiaista koulukaverusta nimeltä Titta ja Katja olivat pyöräilemässä Oulun keskustassa. Kello oli jo aika paljon ja tytöt olivat juuri käyneet pizzalla pizzeria Casa Miassa, kun heille tuntematon mies, Jukka Lindholm, alkaa juttelemaan tytöistä toiselle. Jukka kertoo, että hänellä on viinaa ja olutta, joiden kanssa hän tarvitsisi kantoapua asunnolleen. Toisenkin tytöistä liityttyä keskusteluun Jukka sanoo, että maksaisi tytöille muutaman kymmentä markkaa palkkiota, jos nämä auttaisivat juomien kantamisessa. Tyttöjen mielestä mies ei ole pelottava, mutta omituinen. He suostuvat miehen tarjoukseen ja kolmikko lähtee pyöräilemään kohti tämän asuntoa. Kun he ohittavat joukion poikia, mies huutaa heille, että tappaisi heidät, jos kytät saisivat tietää. Jukan asunnolla toinen tytöistä Titta käväisee parvekkeella ja huomaa, että alhaalla kävelee yksi hänen kaverinsa ja moikkaa tätä. Tästä Jukka raivostuu ja sulkee Katjan, joka on sisällä asunnossa, vaatekaappiin ja riuhtaisee Titan sisälle parvekkeelta. Seuraavien minuuttien tapahtumat eivät ole kuin Jukan itsensä tiedossa, mutta Katja kuulee vaatekaapiin raskaan kolahduksen sekä huohotusta. Kun Jukka tulee avaamaan vaatekaapin oven, Katja näkee, että Titta makaa lattialla musta vyö kaulassaan. Järkyttynyt ja peloissaan oleva Katja pakotetaan myös lattialle makaamaan, jossa Jukka käy makaamaan molempien tyttöjen päälle, pussailen heitä ja tehden lantiolla seksuaalisia liikkeitä, kuten niitä myöhemmin oikeudessa kuvailtaisiin. Välillä tämä kuristi nyt jo tajuttomana olevaa Tittaa, sekä tajuissaan vielä olevaa Katjaa. Katja pääsee kuitenkin pakenemaan Jukan huomion herpaannuttua ja juoksee pihalle apua huutaen Jukka perässään. Pihalle kertyy nopeasti ihmisiä, joille Katja hysteerisenä kertoo miehen kuristaneen häntä. Tähän Jukka vastaa huorittelemalla. Jukka pakenee metsään, josta poliisin koirapartio hänet löytää. Hän oli 1,75 promillen humalassa. Tällä välin Titta on kiiretetty Oulun yliopistolliseen sairaalaan, jossa hänet kuitenkin joudutaan julistamaan kuolleeksi. Vuosi sitten tapahtuneen Laina Lindholmin kuoleman päätutkijana oli toiminut Tapio Perälä. Nyt Perälälle soitetaan, että Jukka on jälleen pidätettynä, tällä kertaa lapsen surmasta. Vielä samana iltana Perälä aloittaa Jukan kuulustelun. Jukka kertoo ryypiskelleensä päivän ja viimeiset oluensa hän oli juonut pizzeria Casa Miassa. Hänen kertomansa mukaan hänen seuraavat muistikuvansa liittyivät siihen, että hän oli ollut kotonaan kahden tytön kanssa, joiden kanssa olisi halunnut harrastaa seksiä, ja hän oli suuttunut, kun tytöt eivät olleet tähän suostuneet, niin paljon, että oli kuristanut toisen tytöistä kuoliaaksi. Jonkin aikaa kuulustelun päättymisen jälkeen Jukka ilmoittaa haluavansa puhua Perälän kanssa uudestaan. Nyt hän haluaa puhua vuoden takaisista, hänen äitinsä kuolemaan liittyvistä tapahtumista. Hän kertoo, että palattuaan pubista äitinsä kanssa heidän asunnolleen, äiti oli alkanut moittimaan häntä hänen juomisestaan. Sen jälkeen äidin miesystävä oli tullut asunnolle, ja tämän ollessa asunnolla Jukka oli vetänyt äidin nahkahansikkaat käteensä ja kuristanut sängyssä makaavan äitinsä. Jukan mukaan äidin miesystävä oli paikalla ja näki, mitä tapahtui, mutta poistui asunnosta sanomatta mitään. Tämän jälkeen Jukka oli panikoinut, yrittänyt elvyttää äitiä ja paennut nukkumaan heinälatoon. Syitä äidin surmaamiseen oli Jukan mukaan kolme. Äiti ei ollut onnistunut vapauttamaan Jukkaa ennenaikaisesti Keravan nuorisovankilasta, eikä Jukka halunnut äidin seurustelevan tuollaisen miehen kanssa, ja että äiti asui mieluummin miesystävänsä kanssa kuin hänen siskopuolensa kanssa. Tämän kuulustelun ja kaikkien aiempienkin osalta on muistettava, että läpi kaikkien kuulusteluiden Jukka on valehdellut useita kertoja, joten mitään takeita siitä, että tämä tapahtumakuvaus olisi paikkansa pitävä tai että tarina ei muuttuisi, ei ole. Ja tarinan yksityiskohdat tosiaan muuttuivatkin seuraavien kuulusteluiden aikana. Sekä äitinsä että 12-vuotiaan tytön henkirikoksesta puhuessaan Jukka antaa ymmärtää, että molemmat olivat olleet vahinkoja. Tilanteita, joihin hän oli vain joutunut. Hän käyttää niistä ilmaisua, lainausmerkeissä, sattui henkirikos. Jukalle tehdään mielentilatutkimukset. Siellä hän käyttäytyy lapsellisesti ja uhkailevasti ja kertoo olevansa kostonhaluinen. Hänessä ei havaita psykoottisuutta ja hänen älykkyyden todetaan olevan normaaleissa rajoissa. Tutkimuksen tulos on, että Jukka on tehnyt teot täydessä ymmärryksessä, eli on syyntakeinen. On poikkeuksellista, että lääkintöhallitus, joka tuohon aikaan oli terveydenhoitoasioista vastaava viranomainen, tulee kuitenkin materiaalin perusteella siihen tulokseen, että Jukka oli teot tehdessään täyttä ymmärrystä vailla, eli alentuneesti syyntakeinen. Oikeudenkäynnissä Mauri Lähde, silloinen kaupungin viskaali, ihania nämä nimikkeet, jota nykyään vastaa nimike syyttäjä, on sitä mieltä, että Jukka on syyllistynyt sellaisiin rikoksiin, ettei hänellä voi olla paikkaa yhteiskunnan normaalina jäsenenä, ja että kuristamiset jatkuvat edelleen, mikäli siihen annettaisiin mahdollisuus. Hänen mukaansa Jukka ei ole mielisairas, vaan täysin tunteeton toisten ihmisten kärsimykselle. Nykyymmärryksen mukaan se tarkoittaisi käytännössä psykopatiaa. Oikeuden päätöksen mukaan sekä Lainan että Titan henkirikokset olivat tappoja, jotka Jukka oli tehnyt vailla täyttä ymmärrystä. Tuomion mukaan tapot eivät kokonaisuutena arvostellen olleet törkeitä, joten ne eivät täyttäneet murhan tunnusmerkkejä. Oikeus tuomitsee Jukan 9 vuodeksi ja 7 kuukaudeksi vankeuteen. Sekä syyttäjä että Jukka valittavat tuomiosta, toki eri syistä. Käsittelyn jälkeen hovioikeus alentaa kokonaisrangaistuksen 8,5 vuoteen sekä muuttaa Lainan henkirikoksen nimikettä taposta törkeään pahoinpitelyyn ja törkeään kuolemantuottamukseen. Vuonna 1993 Jukka on ollut ehdonalaisessa vapaudessa noin vuoden ja asunut sen ajan mummonsa kanssa samassa asunnossa. Erikoista, että mummo on kaiken huomioiden uskaltautunut tällaiseen asumisjärjestelyyn. 1. kesäkuuta mummo löytää kotiin tullessaan kylpyhuoneesta kuolleen naisen, josta poliisi löytää selviä kuristamisen jälkiä. Taas oli, lainausmerkeissä, sattunut henkirikos. Tällä kertaa uhri oli paikallinen nainen, joka oli ilmeisesti baari-illan jälkeen tullut Jukan asunnolle. Nyt Oulun käräjäoikeus toteaa Jukan syylliseksi tappoon ja määrää rangaistukseksi 9,5 vuotta vankeutta. Vankilassa ollessaan Jukka Lindholm kääntyy katoliseksi ja vaihtaa nimensä Michael Maria Pentholmiksi. Myöhemmin hän vaihtoi sukunimen vielä Penttiläksi. Hän on nyt siis Michael Maria Penttilä. Vankila-aikanaan hän oli alkanut meikkaamaan ja käyttämään naisten vaatteita, mutta häneltä kiellettiin esimerkiksi naisten alusvaatteiden käyttäminen. Vuonna 2008, 43-vuotiaana, Jukka, nykyään Michael, pääsee koevapauteen, joka myöhemmin jatkuu ehdonalaisena vapautena. Pian Michael syyllistyy uusiin kuristamisiin, jotka eivät kuitenkaan onneksi johtaneet kuolemaan, vaan uhrit pääsivät pakenemaan. Näihin uhreihin kuuluivat Michaelin kotiinsa tilaama hieroja ja kotisiivooja. Nämä tapon yritykset johtavat uuteen vankilatuomioon, josta Michael vapautuu vuonna 2016. Tammikuussa vuonna 2017 lukiota käyvä tyttö on yksin kotonaan, kun hän kuulee ovelta rapinaa. Rapina jatkuu ja tyttö kurkistaa ovisilmästä, nähden käytävällä tuntemattoman tummiin pukeutuneen miehen, joka tekee jotakin ovelle. Pian mies nostaa kätensä ja peittää ovisilmän. Tyttö on paniikissa ja soittaa isälleen, joka ei kuitenkaan suhtaudu tilanteeseen erityisen vakavasti. Mieskin poistuu oven takaa. 4 kuukauden kuluttua, huhtikuussa, ovelta kuuluu jälleen rapinaa ja postiluukun kolahdus kirjeen pudotessa sisään. Tyttö avaa kirjeen ja siinä lukee näin. Moi Suusi, jos haluat tavata ja tutustua minuun, niin ilmoita. Olen eri chat-sivulla kuin sinä, en tykkää chattailla, sillä se ei yleensä johda mihinkään. Minä etsin pidempiaikaista naisystävää, en pelkkää seksiseuraa. Olen nähnyt sinut muutaman kerran ja olen nähnyt kuvasi. Minun mielestäni olet hyvän näköinen ja vartalosi on upea. Annan tähän toisen puhelinnumeroni, jos haluat ottaa yhteyttä. Huuda vaikka ikkunastasi, jos haluat tutustua. Pidän ulkomaalaisista naisista. Kaikkea hyvää sinulle, Arrivederci, T. Michael. Kirjeessä on siis kirjeen lähettäjän puhelinnumero, ja tyttö yrittää ensin Fonectan ja sitten sosiaalisen median kautta selvittää miehen henkilöllisyyttä. Puhelinnumero onkin yhdistetty Instagram-tiliin, jonka nimi on Nahkahansikkaat. Tili kuuluu Michael Penttilälle. Googlattuaan nimen tyttö soittaa paniikissa isälleen. Heidän oven takana oli juuri käynyt sarjakuristajana tunnettu mies. Kun isä soittaa kirjeen puhelinnumeroon, Michael vakuuttaa, että kyseessä on erehdys, että hän oli sekoittanut tämän tyttären erääseen toiseen naiseen. Tytär ja isä tekevät rikosilmoituksen, ja Michaelin rekisteri huomioiden hänet pidätetään epäiltynä törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta. Kun Michaelin puhelin tutkitaan, käy ilmi, että hän oli chattaillut jonkun Susie-nimisen naisen kanssa. Susien tili on kuitenkin ilmiselvästi feikki, eikä se kuulu kenellekään todelliselle naiselle. Käräjäoikeuden mukaan tapauksen näyttö ei riitä rikoksen todistamiseen. Syyttäjä valittaa tuomiosta hovioikeuteen ja tapaus käsitellään uudelleen. Michaelin annetaan jäädä odottamaan tuomiota vapaalle jalalle, mikä tuntuu hänen rikostensa aikajana huomioiden käsittämättömältä päätökseltä ja jonka oikeellisuus huomataan pian. Huhtikuussa 2018 erään helsinkiläisen Vaasankadulla sijaitsevan taloyhtiön asukkaat alkoivat kiinnittää huomiota eräästä huoneistosta tulevaan pahaan hajuun. Toukokuun alussa hajun syyksi selviää 52-vuotiaan prostituoituna työskennelleen naisen ruumis. Ruumis oli tungettu makuuhuoneen sängyn alle, joten huoltomies ei ensimmäisellä käynnillään asunnossa ollut sitä huomannut, vaan oli vaan vienyt roskat ulos ja valuttanut asunnon viemäreihin vettä, olettaen asukkaan olevan lomalla tai muusta syystä pidempään poissa asunnolta. Vasta toisella käyntikerrallaan hän oli löytänyt sängyn alle piilotetun ruumiin. Tämän kyseisen uhrin nimi oli tullut vuosi aiemmin käynnissä olleen tutkinnan yhteydessä vastaan, kun hänen yhteystiedot olivat löytyneet Michael Penttilän puhelimesta. Lisäksi Vaasankadun ympäristöstä kerätystä valvontakamera-aineistosta tutkijat bongaavat kuolinaikaan sopivana aikana Michaelin näköisen miehen. Michael etsintä kuulutetaan ja tavoitetaan kotoaan, eikä hän tälläkään kertaa vastustele kiinniottoa, mutta kiistää ehdottomasti rikoksen. Tiiviiden kuulusteluiden jälkeen Michael kuitenkin myöntää, että asunnossa tapahtui henkirikos.
Sitten päästiin sinne sisälle. Mä otin sitä aurinkolasin pois päästä siihen toiselle. Taas se näin, että ei helvetti, sinä olet se sarjakuristaja. Alkoi friikiksi mua haukkuu ja huutamaan yrittiä. Mulla naksahti päänsä silloin, en tiedä mikä mulle tuli. Mä yritin sen huudon, niin kun saadaan sen metelän, niin loppu. Mä otin sitä kurkusta kiinni ja aloin kuristamaan häntä. Ja mä kiedon ne nailosukkahousut ja kaulan ympärille vielä. Ja etuosasta kiristi sitä, mutta en sitäkään tehnyt kovin kauan. Ja joo, mä menin valinko takalukkoon menin, että ei helvetti, että henkirikosta olisi tapahtunut, mutta se on kuollut tuo nainen. Ja poliisit oli tänne laittanut, että mä oon yrittänyt syyn vierittää tämän vainajan niskoon, niin eihän näin ole, mutta se käyttäytyminen, jos se nainen olisi käyttäytynyt samalla lailla kuin esimerkiksi tämä asiallinen intimihieroja päivää ennen, niin tuolla Herttoniemessä, tätä ei olisi tullut koko hommaa tapahtunut.
Jukan persoonaa kuvaa hyvin se, että tässäkin hän vierittää syyn uhrin niskoille, että jos tämä nainen olisi käyttäytynyt yhtä hyvin kuin se asiallinen hieroja edelliseltä päivältä, niin koko henkirikosta ei olisi tapahtunut. Kuulusteluissa hän myös kertoo surman jälkeen ajatelleensa, että perkele, taas on yksi kuollut. Hän ei ollut soittanut hätänumeroon, koska oli pelännyt sitä kalapaliikkia, mitä siitä tulee, kuten hän itse asian ilmaisi. Michaelhan on patologinen valehtelija, joten mitään mitä hän sanoo ei lähtökohtaisesti voi ottaa totena. Hänen tarina vaihtui nytkin useaan kertaan, ja hän kertoi esimerkiksi säälineensä uhria ja katuneensa tekoa. Silti hän oli siivonut kaikki surman jäljet asunnolta ja piilottanut uhrin sängyn alle. Hänen puhe ja teot ovat jatkuvasti täysin ristiriidassa. 11. päivä heinäkuuta Michael viimein tuomitaan elinkautiseen vankeusrangaistukseen. Hänen todetaan olevan erittäin vaarallinen toisen hengelle ja turvallisuudelle. Michaelin pyyntö päästä uudelleen mielentilatutkimuksiin hylättiin. Nyt 43-vuotiaana Michael on syyllistynyt henkirikoksiin tai niiden yrityksiin jo 3 eri vuosikymmenellä ja kuolon uhreja oli 4. Väkivaltarikokset olivat olleet tauolla käytännössä vain silloin, kun hän oli ollut vangittuna. Michaelin on todettu saavan seksuaalista tyydytystä kuristamisesta. Häntä kiehtoi nahka, sukkahousut ja vyöt. Eräs hänen sähköpostiosoitteistaan oli nailonsukka@gmail.com. Ainoa motiivi hänen teoilleen vaikuttaa olleen hänen oman nautinnon tavoittelu. Lisäksi osa kuristamisista oli raivon vallassa tapahtuneita. Michael on kertonut harrastaneensa kuristuspornon katsomista. Tähän viittaavaa aineistoa on myös poliisitutkinnassa löytynyt hänen koneeltaan. Kuristuspornoa, jossa ei siis välttämättä ollut varsinaista seksiä lainkaan, hän saattoi katsoa tunteja päivässä. Kolmiosaisessa Motiivi murhaan -kirjassa, jota tässäkin jaksossa on yhtenä lähteenä käytetty, tiivistettiin aika hyvin, että Michaelille kuristaminen on seksuaalista, mutta uhrin kuolema toissijaista, eikä edes välttämätöntä. Eli pääasia hänen teoissaan oli, että hän pääsi kuristamaan. Michael Penttilän on todettu olevan psykopaatti sekä täyttävän narsistisen persoonallisuuden tunnusmerkkejä. Hän on erittäin todennäköinen rikoksen uusija. Lisäksi huolestuttavaa on Michaelin tekojen niin sanottu kehitys. Siinä missä ensimmäinen henkirikos oli humalassa tehty, todella huonosti peitelty rikos, hänen viimeisin henkirikos oli osittain valmisteltu ja selvinpäin tehty rikos, jonka jäljet Michael huolellisesti peitteli. Kuitenkin Michael mitä todennäköisemmin tulee vielä vankeudesta vapautumaan, vaikka 3 oikeuspsykiatrin tekemän raportin mukaan hänen rikoksen uusimisprosentti on käytännössä 100. On traagista, että jo 30 vuotta sitten Michaelin ensimmäisiä henkirikoksia käsiteltäessä silloinen kaupungin viskaali Mauri Lähde sanoi, että Michael jatkaisi kuristamisiaan, jos hänen annettaisiin olla vapaana. Tämä lainausmerkeissä ennustus on selvästi käynyt toteen. Olisi mielenkiintoista kuulla teidän ajatuksia tästä tapauksesta. Tämä on varmasti semmoinen, mistä jokainen on vähintään lehtien lööpit lukenut. Kommentteja voi jättää esimerkiksi maanantaimysteerin Instagramiin, @maanantaimysteeri. Mä myös laitan sinne 2 kuvaa tästä tapauksesta. Kiitos kun kuuntelit tämän jakson, kiitos kun olit mukana. Ja toivottavasti kuullaan taas ensi viikon maanantaina, mutta siihen asti, moi moi!
Kuuntelit Podmin Premium-podcastia. Haluatko löytää lisää samankaltaisia podeja tai vaikka ihan uusia tuttavuuksia? Lataa Podmin sovellus App Storesta tai Google Playsta ja saat kokeilla palvelua 2 viikkoa ilmaiseksi.